Ons bou vanaand verder op wat ons dinsdag aand begin het mee. Ons is dinsdag en donderdag ons in Afrikaans. So vanaand gaan ons dan aan waar ons opgehou het dinsdag aand, waar ons gesê het ons praat dan nou oor die kalender en dit is 'n vraag wat ek by 'n paar mense gekry het. En ek glo die rede vir die vraag is as gevolg van die tyd wat ons nou in is rondom Pasga wat nou net verby is en mense is altyd geïnteresseerd in wanneer was die kruisiging en die opstanding en so aan en dit sal ons dan in die week wat kom bietjie meer in diepte bespreek en die rede hoekom ons dit doen is nie om nou baie slim te wees net nie. Dit help net vir ons om 'n beter prentjie te kry van wat die werklikheid is van wat gebeur het en om ook 'n voller verstaan te hê van ons verlossing. Ek is nie hier om mense net kennis oor te dra en slim te maak nie. Ek sê daardeur sê ek ook nie ek is slim nie. Ek sê net dat ons leer hierdie oor die kalender en so aan as gevolg van mense se belangstelling, maar dit het 'n massiewe impak op die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring as jy sien, daar's heeltyd tyd is ter sprake en die kalender is ter sprake en so ons het op Dinsdag aand gepraat oor wat is 'n uur, 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar en wat is dan nou ook die 7 jaar siklus, die Shemitta en wat is die 50 jaar siklus, die jubeljaar. En so vanaand wil ek dan so 'n bietjie die prentjie probeer inkleer met die feeste. Die Bybelse feeste en ek het so tyd terug huiswerk gegee vir die van julle wat hier was. Ek hoop julle het die huiswerk gedoen. Gila het nou al die huiswerk 6 keer gekry en sy het dit nog nie gedoen in die laaste tyd nie. So sy is bietjie ongehoorsaam, maar sy het al die stuk gelees. Dit weet ek vir 'n feit. Sy saam met my pa het hom seker 16 keer deurgelees al. So dis is om vir iemand uitskryfwerk te gee wat al baie mooi kan skryf. Maar vir die res van julle, ek het huiswerk gegee wat Levitikus 23 is. Vir die feit dat dit so 'n kompakte stuk is met al die inligting wat daarin is, dat jy gaan dit 'n paar keer moet deurwerk om waardering daarvoor te hê en verstaan daarvoor te hê. So as jy dit gelees het, dis baie goed. Ons gaan dit vanaand hanteer weer. So nie regtig vers vir vers nie, maar ons gaan so die hoofstuk van Levitikus 23 deurgaan, want dis 'n mooi samevatting van al die feeste en ag ons sien die feeste op ander plekke ook, byvoorbeeld Deuteronomium 16 praat oor die verskillende feeste en ons sien natuurlik waar in Exodus 12 waar die Pasga ingestel is. So daar's 'n klomp verskillende plekke waar ons oor die feeste lees, maar Levitikus 23 is altyd die plek waartoe mens hardloop wanneer jy 'n samevatting soek en 'n goeie bron wil hê van hoe die feeste werk en die volgorde daarvan. So dis hoekom ek het Levitikus 23 uit vanaand werk. Maar dit is nie ons enigste bron om inligting te hê oor die feeste nie. Die feeste is reg deur die woord. In die Nuwe Testament lees ons dat Yeshua, Jesus en sy familie, hulle het gegaan na Jerusalem toe toe hy 12 jaar oud is. Ons sien dat Yeshua en sy disippels het gegaan Jerusalem toe as hy 'n volwasse is vir die feeste. En in die Nuwe Testament word die feeste gewoonlik genoem die Joodse feeste. En ek wil net so bietjie 'n ietsie verduidelik rondom dit. Ons het in ons moderne spraak begin gewoontraak aan praat van die Joodse feeste en dit is as gevolg van die invloed wat ek glo die Nuwe Testament het op ons taalgebruik. Maar die rede hoekom dit in die Nuwe Testament die Joodse feeste genoem word, is omdat die Jode dit gehou het in daai tyd. en so, of hy praat eintlik so, hy maak het so lang, lang draag, hy sê, en die feest van die jode het aangebreek, en so, dis hoe dit gestel word baie keer, en so ons het dan in ons milieu en in ons groot word, die hele tyd hierdie gedagte gekry van, hierdie feeste wat ons van lees in die Bybel, is joods. Nou die probleem wat ek daarmee het, is binnen in Christendom, probeer ons hierdie feeste hou, of een deel daarvan, tenminste hou, net heeltemal op die verkeerde manier. Dis soos paasfeest, wat hulle nou met die paasas en met die eiers, en die, lyk my, dis nou eiers en suiker en brandewijn en sulke gemors, maar dis nie die manier hoe paasfeest veronderstel is om gehou te word. Paasfeest in sy oorsprong kom vanaf Moses in die story van die Exodus, en Yeshua, ons Messias, het het vervul met sy koms en sy sterwe en dan sy opstanding. So die feeste is in Yeshua's tyd genoem Joodse feeste, maar oorspronkelijk is dit nie Joodse feeste nie. En vandag, as ek vir jou moet sê, dis nie Joodse feeste nie, dan sê ek dit met ten volle oortuiging in my hart, want Paulus kom, hy skryf vir heidense mense en sê, as ek sê heidense mense, gelovig is wat uit die heidene uitkom, nie Joodse mense nie, skryf hy en sê, ons moet hierdie feest vier, maar ons moet dit vier, omdat Yeshua ons paaslam is. So, ons doen dit vandag op 'n ander manier, as wat die Jode dit aanvanklik gedoen het, maar die manier wat het in, ek wil sê, moderne Christendom, die kerk en so aan gevier word, is nie die instructies wat ons in die woord kry nie, en dis nogal hartseer, dat ons die Bybel vat en aanpas by ons lewens en verander soos wat ons dit graag wil hê, of soos wat afgoderij dit ook gemaak het, of die invloed wat Babylon dalk op die Jode ook gehad het, want daar is ook 'n groot invloed in die feeste ingekom, en ook natuurlijk 1700 jaar terug met Constantijn het daar ook 'n groot invloed dan nou in die feeste en die hou van die Sabbatsdag en so aan ingekom binnen in Christendom. So, ek dink altyd is goed om terug te gaan na die oorspronklike toe, waar hierdie goed vir ons uiteengesit is, en dit te gaan lees, en dan te sien, is daar iets wat dit weerspreek, en ek wil vir jou sê, daar is nie iets in die Nuwe Testament wat die feeste weerspreek, behalwe dat Paulus vir ons kom sê, dat hierdie goed is 'n skadu van die werklike, wat Yeshua is. So, die feeste is vir my hyperbelangrik, maar dis nie so dat ek gaan sê, sjoe, ek moet nou net die feeste reghou, maar dit maak hier erg saak met my Messias. Ons Messias is altyd ons hooffokus en die belangrikste punt wanneer het kom by enigiets wanneer ons woordstudie doen. En so vanaand kom ons net, ons bou nog op hierdie fondasie van tyd en die kalender wat ons begin bou het aan in Dinsdag aand. En ons gaan nou verder om te sê, okay, hoe werk die kalender verder in die Bybel en hoe kan ek dan, wanneer ek die Bybel lees, beter verstaan hê van wat ek lees. Wanneer ek sien, Yeshua gaan feest toe, of hierdie tyd van die jaar, of hierdie oes was op die land gewees. Want onthou, as ons weet wat die oes is op die land, soos in die tyd van Rut, dan weet ons wat die tyd van die jaar was dit gewees. En ons weet wat die feest was in die tyd gewees. En daar's 'n impak in die manier hoe ons die story dan lees. So, ek vind dit vreeslik belangrik, wanneer ek die Bybel lees, om die kultuur te verstaan, waarin die Bybel geskryf is, en die kultuur van die mense, wat het oorspronklik moes lees, want ek en jy kom vandag vanuit ons allemaal is Afrikaans hier so, vanuit ons Afrikaanse kultuur, en lees dit, en eindelijk het ons nie 'n clue, wat gebeur het, as ons dit vanuit ons Afrikaanse agtergrond uit lees. En so die manier hoe 'n uur en 'n dag en 'n week en 'n maand en 'n jaar bereken word en tyd verder, dis hoe ons die Bybel moet lees. Nie met Januarie, Februarie, Maart en met Sondag, Maandag, Dinsdag nie. As ons dit so gaan lees, gaan ons onsself verwar. En dan gaan ons net begin skiep oor goed. Dan sit so al van, ja, oké, okay, die 15de dag van, so, nee, dis boring. Maar as jy verstaan wat jy lees, dan het jy begrip en dit maak dan net vir jou soveel meer sin wat besig is om gesê te word. Ek dink byvoorbeeld aan Esegiël wat op 'n stadium op die 10de dag van die eerste maand gee hy 'n profesie. Nou, op die 10de van die eerste maand in Exodus, lees ons van die 10de van die eerste maand, dit is toe hulle die lammetjies moes gevat het en hulle begin ondersoek het. En dis 'n groot dag gewees binne in Israel. So, gewoonlik as jy dit dan nou sou lees, dan sê jy dink, okay, wat probeer die Esegiël nou hier sê? Maar dan verstaan jy binne in die tydperk en die konteks wat hy dit sê. So, ek dink dis nou genoeg advertensie om te regverdig hoekom ek hierdie goed vir julle leer vanaand. Maar as daar nog verdere vrae is, asseblief vra gerus. My nommer is hierso op die chat. Gila se nommer is ook daar. As julle vir haar wil 'n vragie vra of as julle vanaand hierso iets in die chat wil skryf, is julle welkom om dit te doen en dan sal ek probeer by dit uitkom aan die einde, want ek gaan weer op die skerm ietsie sit wat ek bietjie meer gaan verduidelik en so dan kan ek hierdie chat sien nie. Ek is nog nie so vertroud met Zoom dat ek die chat en die goed als op een slag kan sien nie. Ek is te bang ek maak die prentjies dood dat julle dit nie of nie bang nie, ek versigtig. Ek as Irma vanaand is aan slaan sy mis, ek sê ek is bang. Mag jy bang wees nie. Goed, so ons begin dan in Levitikus 23 en dan sien ons hierso van die begin af spreek die vader met Moses en hy sê vir hom dat hy moet met die kinders van Israel praat en vir hulle sê die feestye, dis nou vers 2, die feestye van Yod-Heh-Waweh, dis nou God se naam in Hebreeus, die fees van Yod-Heh-Waweh wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. So Levitikus 23 gaan oor die feeste. Dis die feestye, dis hierdie hele hoofstuk gaan oor die feestye en hy begin deur dit duidelik te maak, dis nie Joodse feestye nie. Inteendeel hierso was daar nog net 'n stam met die naam Juda. Jood, die konsep van Jood het nog nie eens bestaan hierso nie. So hy kom praat met die Israeliete, met die kinders van Israel en hy sê nie vir hulle hierdie is nou hele feestye nie. Hy sê hierdie is my feestye. Nou, hy kom sê dat 6 dae lank moet julle daar gewerk word en op die 7de dag, dit is 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag, geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke. En so hy begin deur te sê, hierdie is my feestye en dan sê hy die sabbat is die eerste fees wat ons moet onthou en dis die 7de dag. Nou is daar baie vrae oor wanneer is die 7de dag? Is Sondag die 7de dag? Is Saterdag die 7de dag? Ons het hierdie al bietjie aangeraak Dinsdag aand en ek is 'n persoon wat hou van logika. Ek sê eenvoudig, as jy vir my sê Sondag is die dag wat Jesus opgestaan het, wat ek nou ook volgende week oor gaan praat, maar as die kerk sê Sondag is die dag wat Jesus opgestaan het en dis die eerste dag van die week, dan kan ons nie ook sê Sondag is die rusdag, die 7de dag van die week. Dan is ons besig om onsself te weerspreek. So, ek sê, jy moet nou kies, watter dag is die eerste dag, as jy nou glo Sondag is die eerste dag, dan is die eerste dag, dis nie dan nie die rusdag nie. Dan is die Saterdag, die Shabbat, die rusdag. As jy bereid is om te sê, wel, Sondag is dan nie die eerste dag nie, dan is dit nie die dag wat Yeshua opgestaan het nie, maar dit sal ons dan nou volgende week bespreek, wanneer ons bietjie die kruisiging en die opstanding bespreek. So, die 7de dag is die eerste feestdag en hy is dan binne in die kultuur wat ons vandag in Israel het, is dit vanaf Vrydag aand tot en met Saterdag aand. En ons het gesê, 'n dag begin in die aand, ons het hierdie goed dan nou Dinsdag bespreek, met son onder, begin die dag, en so, hierdie is die eerste feestyd van Yod-Heh-Waweh, dis die eerste feestyd van die Here, en dit is elke week. Baie lekker, nee, ons mag elke week fees hou. So, môre aand hou ons weer fees hier so in ons huis. My kinders sien so uit daarna om net weer gewone brood te mag eet, want hier in Israel kry jy nie eers, ons kry nog eers vandag gewone brood nie, want die bakkerye en alles moet nou eers weer aan die gang kom. So, ons gaan van môre af weer brood kry en dan môre aand se ommer weer Shabbat. So my vrou het gesê sy wil baie graag môre weer vir ons 'n challah bak. Ons gaan iewers toe nog vir julle die resep gee van die challah wat Jacques en Chanel in Jerusalem bak. Dis heerlik. Die brood wat ons op Vrydag aand eet. So as ons dan aangaan in Levitikus 23, dan praat hy oor al die feeste en mooi in volgorde soos wat dit deur die loop van die jaar gaan. In die eerste maand, en dan gaan hy aan 50 dae later, en dan gaan hy aan na die 7de maand toe, want daar is 7 feeste, en ek gaan hulle sommer hier op die skerm nou sit, dan kan julle dit sien, en daar is 7 feeste, en dit word hierso genoem in Hebreeus Moadei, Yod Hei Vavei, daai wat in wit daarbo geskryf is, beteken die feeste van die Here of die feeste van Yod Hei Vavei. En hierdie feeste is dan nou vanaf maart, april, hierso wat ons die eerste ene sien, nommer 1, die Pascha. Ek glo julle kan my die meise se beweeg sien daar. Dit is die eerste fees wat ons in die jaar kry, dis Pascha of Pesach, en hy is op die 14de Aviv teen die aand, word hier gesê in Levitikus 23, en Levitikus 23 vers 5 sê, in die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand is die Pascha van Yod Hei Vavei van Here. En dit is die maart april, wat ons nou gehad het, 'n week gelede, 'n bietjie meer as 'n week gelede. En so gaan ons dan aan, dan ons die fees van ongesuurde brode, wat Matza in Hebreeus genoem word, en in hierdie tydperk het ons dan die fees van Reshit Katsir, wat die eerste oes is, of dan nou die eerste vrug is, en hy is so tussen die 16de en die 20ste van hierdie maand Aviv, en ons het nou klaargemaak met hierdie Matza tydperk, so ons is nou hier bietjie verder aan in Aviv al, en dan tel mens 50 dae later van Reshit Katsir af, wat dan nou Shavuot is, wat die Pinksterfees is, wat ook binne in die kerk gehou word, met die vuur van die Heilige Gees se uitstorting, wat pragtig is, dis great. Ek dink net, ons is nog so bietjie arm binne in die liggaam van gelowiges, om nie die oorsprong te verstaan van hierdie fees nie, maar net die vervulling daarvan te verstaan binne in die kerk. Ek wil sê, dit is soos om in 'n huis te woon, maar jy het nog nooit bietjie gaan kyk na die mates van die huis, en die bloudruk gaan kyk van die huis, en jy het nog nie gesien hoe hierdie huis eintlik gebou is nie, so jy het nie so groot waardering vir die huis wat jy inwoon nie. En dis ook om ek sê, die kerk onderhou die fees van Paasfees en die fees van Pinkster op hulle manier, omdat die kruisiging en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees met hierdie feeste was, maar dit word op 'n manier gedoen wat, ek wil maar sê, nie, ons het nog nie 'n waardering vir waar dit vanaf kom en wat die vervulling dan daarvan is ten volle nie. Ons weet net wat die vervulling is. Ek het al met baie mense gesels en sê ek, maar waar het Pinkster begin? Dan sê mense, met die uitstorting van die Heilige Gees. Dan sê ek, nee. Sê, waar het Pasga begin? Met die kruisiging. Dan sê ek, nee. Die Paasfees het nie begin met die kruisiging nie, dit het begin al met Moses se tyd. So, daar is 'n wanindruk by baie gelowiges oor waar die feeste begin en hoekom vier ons hierdie goed, hoekom doen ons dit op die manier wat ons dit doen, en dis hoekom ons dan nou vanaand oor hierdie goed gesels, is om 'n bietjie van 'n beter prentjie te kry van hoe loop die tydperk binne in die kalender, en dan is ons toegerus met die fondasie om, wanneer ons die woord dan lees, en wanneer ons kyk na ons eie lewens en ons kultuur, dan weet ons hoekom doen ons wat ons doen. Verder, na Pinkster of Shavuot, hierdie vierde fees, sien julle, dit is soos 'n menorah, jy het 3, dan jy die middelsteenetjie, en dan weer 3. Hierso is my menorah hier agter my, het jou 3 feeste, dan jou middelste feest, wat Pinkster is, en dan jy weer 3 feeste. Nou, binne in die kerk, word hierdie laaste drie feeste normaalweg nie geonderhou nie. En die rede daarvoor gaan ons volgende week meer in diepte bespreek, maar ek wil net vir hulle noem hierso, dit is die fees van Yom Teruah, die fees van trompette, die fees van Yom Kippur, wat die groot dag van verootmoediging is, en dan die laaste fees van die jaar is dan die Loofhutte fees, wat ook Sukkot genoem word. En hierdie drie feeste val al drie in September, Oktober se kant. Dit hang af van die, soos julle nou weet al van die kalender, dat daar's 12 maande in die jaar, partykeer 13, so hy val so 'n bietjie rond tussen Maart, April, afhangende van die jaar, of het 'n skrikkeljaar was of nie, en het ons nou weer dae verloor as gevolg van dat daar minder dae in die jaar is as binne in ons Gregoriaanse kalender. So, maar hy is maar altyd Maart, April. En Pinkster is altyd my Juni, en dan hierdie laaste drie feeste is maar altyd September, Oktober. En so hierdie laaste drie feeste is nogal baie kosbaar vir my, spesiaal vir die tyd wat ons nou inleef, maar dit sal ons volgende week meer in diepte bespreek. Goed, so ons het vir Pesach, Matzah, Reshit Katsir, ons het vir Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. In Afrikaans, ons Paasfees, ongesuurde brode, eerste vrugte, Pinkster, die dag van trompette, die dag van verootmoediging en Loofhuttefees. Dis die sewe feeste. En hulle word allemaal hierso in Leviticus vir ons uiteengesit. So as jy dit gaan deurlees, dan gaan jy sien hierdie datums wat ek dan nou hier gegee het, wat staan 14 Aviv, 15 tot 21 Aviv, 16 tot 20 in daai tydperk. Dit word als vir ons hierso in Leviticus gegee, maar ek wil vanaand oor drie goedjies gesels en die eerste een is die maklikste van die drie. En dit is waar die verwarring inkom wanneer mense Leviticus 23 lees oor wanneer is van hierdie fees daar werklik. Byvoorbeeld, ons begin by die eerste een, dis Pesach wat op die 14de Aviv is, die 14de van die eerste maand. Ons lees in Exodus 12 dat op die 10de moes hulle lammetjie gevat het, hulle moes die lammetjie in bewaring hou en op die 14de moes hulle hom slag en teen die aand moet hulle hom dan gaar maak, op die vuur gebraai. En dan lees ons van die volgende fees wat die fees van ongesuurde brode is, of Matzah, en hy begin op die 15de. En dan sê hy, op hierdie fees van ongesuurde brode, moet jy dan op die eerste dag al die suurdeeg uit jou huis uithaal. Dis wat in Exodus staan. En nou staan verwarring onder mense, want aan die een kant sê hy dat Pascha begin op die 14de, teen die aand, en hy sê Matzah begin op die 15de. En die werklikheid hierso is, die twee begin op dieselfde punt. Met son onder op die 14de die aand, begin die 15de dag. En ek gaan net nou 'n prentjie wat het daal bietjie makliker vir jou gaan maak om te verstaan. Maar as jy verstaan hoe die Hebreëse dag begin, dit begin wanneer die son sak. So op die 14de moes hulle die lammetjie geslag het, en dan teen die aand moet hulle hom braai en reg hê om daai aand te eet. En dan moet hulle ongesuurde brode saam met hierdie lam eet, en dit is die eerste dag van ongesuurde brode. So ongesuurde brode is vanaf die 15de tot die 21ste, en eintlik tegnies is Pasga se eerste die eerste dag wat hierdie heilige samekoms is, wat ook 'n Sabbatsdag is, 'n rusdag is die 15de. Die 14de teen die aand, 15de, dis dieselfde ding. Hoekom die vader gesê het, jy moet om die 14de slag en teen die aand eet en so stel, is om vir ons te verduidelik hoe met die proses werk van die lammetjie. Maar die Pasga en die ongesuurde brode begin op dieselfde punt. Nou, party van julle was dalk nie verwar oor nie, maar daar is party mense wat wel was, en ek wil net seker maak, almal is op dieselfde bladsy. As ek hierso sê, Pasga begin op die 14de Aviv, dan sit eintlik teen die aand wat dieselfde dag is van Matzah. So eintlik begin hy ook op die 15de. En so Yeshua is gekruisig op die 14de Aviv, maar dit gaan ons dan volgende week begin bespreek wanneer ons oor die kruisiging en die opstanding en die vervulling van die feeste en al hierdie goed begin gesels. As ons dan aangaan en ons kyk na Matsa, en sien ons Matsa is hierdie 7 dag feest, is die 15de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, dis die 7 dag, waarvan die 15de die eerste dag Pascha is, dis een heilige samenkomst, dis een Sabbatsdag, en die 7de dag is ook een rustdag. Nou dit kan enige dag van die week wees. Die eerste dag kan enige dag, dis soos jou verjaarsdag. Jy kan hierdie jaar donderdag verjaar, volgende jaar woensdag verjaar en so aan, jy verjaar ons op verskillende dae van die week, afhangende van die jaar. Nou net so Pascha kan op enige dag van die week wees, en dit is dan een rustdag. Dit hoef nie op 'n vrydag aand te wees, dat dit 'n rustdag is nie. En so dan kry ons al hierdie interessante rustdae in een tydperk. Ons het nou hier in Israel, wel eintlik wêreldwyd as jy die feeste onderhou, het ons binne 'n 7 dae tydperk 3 rustdae gehad. Dit is wonderlik. En as jy dit 10 dae gaan maak, dan het ons 4 rustdae binne 10 dae, want môre aand is weer 'n rustdag. So dit is wonderlik om al hierdie rustdae te hê. O, gits, iemand skryf op die skerm. Dis interessant. Sien julle die geel streepies? OK. Goed. So die rustdae is nie noodwendig altyd op 'n Vrydag aand tot 'n Saterdag aand. Dis die weeklikse rustdag, dis altyd Vrydag aand tot Saterdag aand. Maar die jaarlikse rustdae kan enige dag van die week wees. 'N Party van julle weet hierdie al jare en party van julle hoor dit dalk vir die eerste keer. So ekskuus, ek moet dit herhaal dat ons net seker is almal is op dieselfde bladsy. So hierdie feeste dan hierdie Pascha wat dan nou begin op die aand van die 14de wat eintlik die 15de is, dis die eerste punt wat ek vanaand wou net noem en dis die maklikste een om uit die pad uit te kry. Die tweede punt wat ek wil oor praat is wanneer is Shavuot? Wanneer is Pinkster? Want jy sal sien die Bybel praat net van dis 7 Shabbate verder of 7 weke verder plus 1 dag wat die 50ste dag is. Maar dis bietjie verwarrend as jy die skrif lees in Levitikus 23. So ek het vir ons 'n prentjie gemaak met die 4 menings wat mense het oor wanneer dit werklik is. En hierdie al 4 is tot vandag toe nog onderhou deur verskillende groepe mense. En dit wil ek duidelik stel, want dit beteken, daar's mense wat in hulle geloofsuitdrukking hierdie fees op 'n spesifieke dag hou, want dit is wat hulle oortuiging is van wat hulle lees in die woord. En so ek wil almal eer tot 'n mate, en nie iemand weggooi nie, maar ek wil vir julle sê wat ek in die skrif lees en probeer 'n prentjie gee van wat die waarheid is, want dit is nogal 'n groot ons noem dit die tel van die Omer, is hierdie 50 dae se tel. Dis nogal 'n groot ding onder mense om te sê wanneer is die tel van die Omer werklik? Wanneer moet ons na die Omer tel, want mense hoor dinge wat in konflik is met mekaar. Hulle hoor gerugte oor ons moet hierdie dag begin of daai dag begin. So ek wil vir julle al die inligting deurgee en dan vir julle sê hoe ek voel hieroor en dan vertrou ek gaan julle so deur mekaar wees dat julle net eenvoudig gaan luister na hoe ek voel hieroor. ek vertrou dat julle dan gaan verstaan hoekom daar verskille is en dat julle ander mense kan respekteer en eer daarvoor, en dat ons dan in liefde miskien mense kan reghelp, of self nog kan leer. En ek sê vir julle wat ek op hierdie stadium glo, en waar ek vandag staan met my oortuiging van wat ek in die skrif lees. En onthou, hierdie idees kom al, wel, 2000 jaar plus, wat hier verskille was in hoekom en hoe ons hierdie manier van tel moet doen. Goed, so kom ons lees gou vinnig net die tel van die Shavuot, die skrifgedeelte, en dan kan ons besluit oor hoe sien ons hierdie ding. In Levitikus 23 vers 15 tot 17 staan die volgende. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af, as julle die beweegoffergerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring, en julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van die efa fynmeel wees, gesuurd moet dit gebak word, as eersteling aan die Here. Daar in Hebreë staan daar die Bikurim. So, hierso sê hy vir mens, dat ons moet tel die dag na die Sabbat begin tel. Die probleem is, ek het nou net vir julle gesê, in hierdie week wat verby is, het ons 3 Sabbat dae gehad. En dis waar die groot krisis lê. Dis waar die groot krisis lê rondom mense se verstaan van hoe tel ek die 50 dae? Wanneer begin ek hierdie 50 dae dan tel? En so, as ek vir julle in 'n prentjie dit moet sit, dan gaan ek vir julle dit so doen, soos wat julle nou op julle skerms gaan sien. Weet sien of ek hierdie geel, wie se geel, wat te geel is dit, wat hier op die skerm nou ewe skielik is? Sorry julle, sien julle dit ook? Ja, sorry julle, ek weet nie wat is dit nie. Iemand het seker op hulle iPad gekrap en toe maak hy geel strepe. Lyk my almal mag teken op hierdie prentjie. So, as jy hierdie jaar van April 2020, daar is ons nou groen strepe. as jy hierdie jaar van 2020 as 'n voorbeeld gaan gebruik, dan gaan hierdie prentjie wat voor julle nou is, die gedagte wees. En ons het dan nou hierdie jaar op die woensdag aand ons Pasga gehou, en dan 7 dae lank was die ongesuurde brode, of hierdie matza fees, en hy dan nou geëindig, gisteraand het hy heel geëindig, so wat nou die woensdagaand is, so toe is ons nou klaar met son onder gister, en toe het ons 7 dae gehad. Nou, niemand, dit moet ek net duidelik stel, dankie vir julle wat nou die groen strepe weggekry het, ek waardeer het. Niemand verskil oor die feit dat Pasga die eerste dag is van die 7 dae nie, of althans min verskil, die wat verskil is net die wat 'n misverstand het. Pasga is die eerste dag van die 7 dae, so hier kan julle in die begin sien, Pasga. En dat hy tot en met die 21ste toe loop, verskil niemand, want dis wat die Bybel sê, van die 15de tot die 21ste, dis so kant klaar, daar's nie eers 'n vraag daaroor nie. So as ek al die voorbeelde vanaand vir julle gaan voorhou, dan gaan julle sien, dit bly dieselfde. Pasga is vanaf die 15de, ongesuurde brood is van die 15de tot en met die 21ste, die einde van die 21ste. Dis die 7 dae. Wat mense wel oor groot verskil, is hierdie, wanneer is Rashid Katsir en die eerste dag van die Omer? Nou, daar is 'n klomp opinies oor dit. Oor wanneer is hierdie eerste dag, en is dit dan nou die, watter Sabbat praat hy van, wat mens moet begin tel, watter Sabbat is die Rashid Katsir, want onthou, hierdie eerstelingsvrug is 'n belangrike, of hierdie eerste oes, is 'n belangrike punt om vas te stel. So as jy in Levitikus 23 gaan lees, in vers 10 tot 12, dan sê hy, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek aan julle gee en as sy opbrings oes, moet julle die eerstlingsgerf van julle oes na die priester bring en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar ou lam sonder gebrek as 'n brandoffer aan die Here berei. Die ding is net ons sien hierso is gedurende hierdie fees 7 offers wat gebring word. Elke dag van die week word daar offer gebring. So op hierdie dag is dit nou net nog 'n offer wat gebring word. En so hy sê op die dag na die Sabbat, so ewe skielik sit ons nou weer met 'n kwessie van is dit nou Pasga se Sabbat? Is dit nou die weeklikse Sabbat in die middel of is dit nou die laaste Pasga se Sabbat? En dis waar mense verskil. So die eerste opinie en dis wat julle voor julle nou het op die skerms is wat die rabbies vandag glo en hoe die rabbies dit doen binne in Jerusalem in Israel. En ek wil net sê ek verskil met hulle oor dit. Ek verskil met hulle nogal groot oor dit. Maar dit is wat jou ek wil sê binne in die Joodse milieu gaan jy 90% van die mense hê wat dit op hierdie manier doen. En dit is, jy het jou Pasga die aand, jy het jou volgende dag rustdag, wat die Sabbat is, en dan die dag daarna, wat die 16de Aviv is, is dan die eerste dag van die Omer, dis waar mens dag 1 begin tel, en van daar af tel jy dan 50 dae, dan jy Pinkster of Shavuot. En hierdie is die manier hoe die fariseers dit gesien het in Yeshua se tyd, dis hoe hulle dit in geïnterpreteer het, dis hoe die Jode dit vandag nog doen, en nou mag party mense dalk sê, Matthian, wie is jy om met hulle te verskil? ek het my reg, ek het my reg om dit te doen. So, dis hulle manier van dit sien, en dis 'n eenvoudige manier, wil ek amper sê, so, jy die Pasga geslag, jy die aand, jou Pasga gehad, dit is 'n Sabbatsdag, die volgende dag begin dan die tel van die Omer. En volgens hierdie kalender en manier van doen, is Shavuot dan nou hierdie jaar op die 28ste Mei die aand. So as jy gaan Google, wanneer is Shavuot 2020, gaan jy sien 28 Mei die aand begin Shavuot. Want Shavuot het speling op hom. As gevolg van wanneer tel ons nou hierdie 50 dae. Die een groot krisis wat ek het met hierdie gedagte is hoekom hierdie vader dit dan nou aspris ingewikkeld gemaak. Hoekom het hy hierdie tipe bewoording gebruik toe hy met Moses gepraat en gesê het, die dag na die Sabbatsdag moet jy jou eerstlingsgerf doen en die dag na die Sabbatsdag moet jy dan begin tel. Hoekom doen hy dit so? Hoekom gee nie net dan die datum nie, want dit sou makliker gewees het. As ek vir jou sê, die 15de is ongesierde brode en die 16de moet jy begin tel. Dis mos eenvoudig, dis maklik. So, die Jode glo God het dit aspris ingewikkeld gemaak vir geen rede nie. En dis 'n groot krisis wat ek hiermee het, is as jy vir my instruksies gee, gaan jy dit mos nou op die mees eenvoudigste manier die instruksies gee. As ons net na die vorige bladsy toe gaan, dan sal julle sien, die feeste het datums. Dis baie maklik uiteengesit. Pasga het sy datum, Matza het sy datum, Yom Teruah het sy datum, Yom Kippur het sy datum, Sukkot het sy datum. Alles het datums. So, dis makliker om dan met 'n datum te werk en te sê, hoorie, begin tel dan op die 16de Aviv jou 50 dae. Maar nee, hierso staan op die dag na die Sabbatsdag moet jy dan nou begin tel. So dit maak het onnodig ingewikkeld as dit so eenvoudig was soos dat het was 'n vaste datum gewees. So vir daai rede glo ek nie dat hierdie is die regte manier van dit doen nie en ook vir 'n paar ander redes en ook as ons dan nou die heenwysing van die kruisiging het dan gaan ek ook vir julle sê hoekom ek nie hierdie manier glo nie. Maar dit wat julle nou voor julle het, ek sal dit vir julle aanstuur ook as julle dit wil hê. Almal is welkom om dit te gebruik. Hierdie is die manier hoe die Jode vandag hulle ongesuurde brode hanteer, hulle eerste dag van die omer bepaal en dan nou natuurlik Shavuot wat 50 dae later is. So hierdie ene is die prentjie. Julle gaan hierdie prentjie weer kry. Nou gaan ons aan. Die volgende prentjie wat julle voor julle het is 'n interessante gedagte. Ek is nogal lief vir hierdie ene. Ek het miskien 'n bietjie clouded judgment oor dit, maar hierdie is waar jou ongesuurde brood is dieselfde tydperk, jou pasga is dieselfde tydperk, maar dat die beweegoffer en die dag van die omer 'n dag uitmekaar uit is. En vanuit die Hebreëse taal is daar maak hy voorsiening daarvoor dat dit so kan wees, dat die beweegoffer eintlik op die Sabbatsdag is en nie soos wat ons in die Afrikaans lees die dag na die Sabbatsdag nie en dat die tel eintlik die dag na die Sabbatsdag is. So maar dat ons van 'n Sondag af dan begin tel die eerste dag van die omer, dit is dan die werklikheid. So hierdie is nie baie populêr onder die Fariseërs gewees nie, hierdie is nie baie populêr onder die Sadduseërs gewees nie. Hierdie is nie populêr gewees onder 'n verskeidenheid van mense daar buite nie, maar dis een wat ek vir julle moet wys en wat ons moontlik volgende week dan nou na toe gaan terugkom as ons die kruisiging en die opstanding en so aan bespreek. So hierdie is dan om te sê die weeklikse Sabbatsdag is die weeklikse Sabbatdag is dan die beweegoffer en die dag daarna die Sondag is dan die tel van die omer begin. Goed. Nou hierdie wat ons nou voor ons sien, dit is hoe die Sadduseërs dit gesien het in Yeshua se tyd en tot vandag toe hoe die karitiese of Karaite Jews dit doen. Skus, ek weet nie hoe die Karaite Jews in Afrikaans is. Ek maak dit nou sommer op dit is die karitiese Jode. So hierdie is hulle uitkyke op die Sondag begin jy jou tel van die omer en die Sondag is die beweegoffer. En dis 'n baie geldige punt wat hulle hierso het, want duidelik staan hierso die dag na Shabbat moet die beweegoffer wees, die dag na die Shabbat moet die tel van die omer wees. Hierdie is die Sabbatsdag. En dis nou waar ek by die punt wil kom as jy die oorspronklike Hebreëus lees, dan gebruik hy duidelik die woord Shabbat. Hy praat nie oor die feesdag nie, want die Jode hou mos dit na die feesdag is hulle eerste dag. Hy praat oor 'n Sabbatsdag spesifiek. En daar is nogal 'n onderskeid getref in die Hebreëse taal in dit. So ek is geneig om ook te sê hierdie manier van dit tel is baie goed. Maar as jy na die vorige foto kyk en hierdie ene, hulle begin tel op presies dieselfde dag. Die omer. Die omer se eerste dag is op dieselfde dag. Dis maar net die beweegoffer verskil vanaf die Saterdag wat die Shabbat is tot die Sondag wat die eerste dag van die week is. Kila, jy het jou hand opgesteek, né? Dan die laaste prentjie wat ek vir julle wil wys, hoe laat is dit? Die laaste prentjie wat ek vir julle wil wys rondom dit is hoe party mense dit wil sien en hoe hulle mening is. En so ek wil vir julle daai daai enetjie ook maar oordra. Skielik dat ek net weer hierso kom waar ek was. In Leviticus lees ons iets baie spesifiek en dis nou ek geniet eintlik die feit dat mense so passievol hieroor is. In Leviticus 23 vers 14 staan daar en julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God gebring het. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. So hierso wat hy kom sê is dat jy mag nie ongesierde brode eet of jy mag nie gesierde brode eet, gesierde brode eet tot julle die offer gebring het nie. En hulle maak hierdie offer dan nou spesifiek die offer van die beweegoffer, want dis wat ons lees hier voorheen wat die beweegoffer is en so. Maar wat ons vergeet is in hierdie tydperk is daar 7 offers, inteendeel daar's nog ekstra offers ook in hierdie week tydperk. So daar's baie offers. So as ons glo dat die offer wat hy hiervan praat is die offer van die beweegoffer van die eerste vrug of die eerste oes, dan is hierdie model eintlik die regte model om te volg en dan te sê die Reshit Katsir is die dag na ongesierde brode klaarmaak en dis die eerste dag van die omer. So, skies, dis nou mondvol. Basies, kom ons recap. Die eerste opinie is, begin tel die van die 16 dag. Die tweede opinie is, begin tel vanaf die weeklikse Shabbat, die dag daarna, die Sondag eintlik maar. Dit kan enige datum wees. Die laaste opinie is, dat jy altyd vanaf die 22ste gaan tel. So, hoor julle wat ek sê? Die eerste opinie is, jy begin altyd op die 16de tel. Die laaste mening is, jy begin altyd op die 22ste tel. Nou sê ek, hoekom vader, hoekom maak jy dit so ingewikkeld, as jy net vir ons 'n datum kon gegee het? Want hy gee vir ons die datum van die 15de wat hy begin, hy gee vir ons die datum van die 21ste wat hy klaar maak. Hoekom sê hy nie net, begin tel vanaf die 16de 50 dae, of begin tel vanaf die 22ste 50 dae. Hoekom maak hy dit so ingewikkeld as dit so eenvoudig was? En, skielik, dis my grootste bekommernis oor vanaf die 16de te begin tel of die 22ste begin tel, is God is nie so dat hy dit vir ons ingewikkeld wil maak nie. Hy maak alles eenvoudig wanneer kom by die feeste, die verstaan daarvan en so aan. Maar hierdie stellings is so ingewikkeld en moeilik om te verstaan. So ek is geneig om te sê, of hierdie model is reg waar jy op die Sondag begin tel, of hierdie model is reg waar jy op die Sondag begin tel. So jy moet op die Sondag begin tel. dis my uitkyk daarop. Maar nou moet jy verstaan, dis groot, groot groepe wat sê, nee, ons moet altyd op die 16de begin tel. Dit is 'n kleiner groep wat sê, ons moet op die 22ste begin tel. Maar die Sadduseërs en baie moderne gelowiges sê, nee, die Sondag, ons moet altyd op daai Sondag begin tel, die dag na die Sabbatsdag, na die weeklikse Sabbatsdag. En dit maak sin, want die weeklikse Sabbatsdag kan enige datum wees. Ons weet nie wat die datum is van die weeklikse Sabbatsdag nie. Hierdie jaar het Pasga op 'n Woensdag geval, volgende jaar kan Pasga op 'n ander dag val. So ons weet nie watter dag gaan hy opval nie. So in daai manier maak dit sin hoekom dit so ingewikkeld vir ons geskryf is. Skus, ek herhaal myself nou redelik, net dat almal op dieselfde bladsy kan wees. So ek glo my hele hart, ons moet begin tel die omer, die Sondag. Ek het in my hart voorkeur dat Reshit Katsir op die Saterdag is, op die weeklikse Sabbatsdag is, maar dit sal ek vir julle verduidelik wanneer ons praat oor die kruisig en die opstanding, maar die tel van die omer is altyd op die Sondag, daar's nie vir my 'n vraag daaroor nie. En so ek en julle gaan hierdie foto's beskikbaar hê en tot julle beskikking hê, sou julle dit wou deurwerk saam met hierdie opname, dan kan julle dit doen. Maar dis die mees ingewikkeldste ding van die feeste. Ekskuus, ek het nou baie tyd gevat om dit te verduidelik, maar het is makkelijk om te weet wanneer begin Pasga, het is makkelijk om te weet wanneer begin ongesierde brode. Het is moeiliker om te verstaan wanneer is hierdie nieuwe oesfeest, hierdie eerstelings oesfeest. En dis wat ons vanavond dan wil oorgesels, en die tel van die omer tot by die Shavuot. Het is moeilik vir ons om te sê wanneer is die 50 dae, want dis nie ons kultuur nie. In ons Afrikaanse kultuur is ons gewoond aan een ander manier van doen. Nou, hoekom het die vader nie net eenvoudig gesê, wel, Shavuot is hierdie datum nie? Want hy kan nie. Hy kan nie sê, dit is hierdie datum, want hy wil dit 50 dae na eerstelingsvrug gehad het. So, daar is te veel speling hierop. Dan nog ook, die maand van Aviv, kan 29 of 30 dae, ons weet dit ook nog nie, so dan is daar nog 'n speling van 'n dag heen en weer. So op daai wyse moet jy dit maar tel, moet jy die dae tel, tot by Shavuot en tot by Pinkster. Goed, ek wil dan aangaan om die laaste konsepte te verduidelik wat rondom die feeste is, so kom ek gaan goed terug na die eerste prentjie toe. Ons het Pascha, ons het ongesierde brode, ons het die eerstlingsgerfoes, ons het Pinkster, wat ons nou verstaan, ons eindelijk op die Sondag moet begin tel, ons het Yom Teruah, wat op die eerste van die 7de maand is, ek het die T-shirt geskryf, ek hou nie eindelijk al van om die Hebreeuwse maande se name te skryf nie, maar ek het dit gedoen, sodat hierdie bietjie tweetalig is, dat ek hierdie vir die Duitsers ook kan gebruik, al is Oktober nou met 'n C, is nou maar so. En ons het Yom Kippur, en ons het dan Sukkot. Al hierdie is redelijk duidelik die datums, daar is net een probleem wat ons nog in hierdie hele prentjie het, om die feestdae reg te kan bepaal, en te weet watter dag is die feest, en dit is nie Yom Kippur nie, en dit is nie Sukkot nie, want ons weet wanneer hulle is. Die probleem wat ons het is Yom Teruah, wat op die eerste van die 7de maand is. Geen van die ander feeste is op die eerste van 'n maand nie, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom, maar eintlik as julle dinsdag aan die was, sou julle self my kon verduidelik hoekom is dit 'n krisis. Nou, in Leviticus 23 vers 24 lees ons dat hy sê, die Here spreek met, op my rekenaar, met die kinders van Israel, in die 7de maand, op eerste van die maand, moet jy, dit vir julle een rustdag wees, een gedenkdag deur basyn geklank, een heilige vierdag, geen beroepswerk mag julle doen nie, maar jylle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. So wat kom sê, hierdie is 'n sabbatsdag, die eerste van die 7de maand is 'n sabbatsdag, die eerste van, hier so staan nou Tishri, hierdie naam van die feest, maande het ons eerst gekry in die tyd waar die Israeliete in Babylon was, so voor dit was het net maand 1, 2, 3, 4, 5, so aan. So, Jesus, 'n massiewe krisis, as dit rustig is op die eerste van die maand. Want hoe weet ons of die maand begin? Ons weet deur daai twee getuies uit te stuur, om te gaan kyk, hierdie nuwe maan begin. Hierdie nuwe maand begin, met daai klein maantjie, hier net na son onder. En dan kom hulle terug en hulle kondig aan, of hulle blaas die shofar met Rosh Chodesh, en hulle sê, dit is die nuwe maand. So, julle verstaan wat die krisis is dan, as die twee getuies moet uitgaan, en op die 29ste die aand, kyk en sien, ok, dit is nuwe maand, die shofar blaas en sê, dit is nuwe maand, dan moes jy voorberei het vir jou rustdag, want jy mag nie beroepswerk op jou rustdag doen nie, jy moet kos voorberei het vir jou, jy moet alles reg gekry het vir jou rustdag. So as die twee getuie is uitgaan en jy het voorberei en die maand begin jy die volgende aand, dan jy vir niks voorberei, dan jy onnodig voorberei weer. So die, om 'n feestdag en 'n sabbatsdag op die eerste van die maand te hê, is 'n probleem. Dis eintlik 'n baie moeilike enetjie. So daar soort 'n konsep ingekom en dit het ek genoem dinsdag aan die een lang dag, the one long day, en dit is rondom die fees van Yom Teruah. Nou hierdie Yom Teruah noem mense Rosh Hashanah ook. Ek hou glad nie daarvan nie, ek stem nie meer dit saam nie, rabbies stem nie eens meer saam dat hulle dit Rosh Hashanah moet noem nie, want dit is glad nie Bybels nie, daar word nie in die Bybel gepraat van hierdie Rosh Hashanah nie. Dit word Yom Teruah genoem, die dag van trompette, en hulle het toe 'n konsep ingebring, en dis 'n mensgemaakte idee, hierdie is nie noodwendig God geïnspireerd nie, ek kan nou ook nie sê dat het heeltemal godloos is om het op hierdie manier te doen nie, maar hierdie is die konsep en ek wil het vir julle verduidelik nie. Om dan nou te maak dat die 6de maand wat Elul is, altyd 29 dae het, en dan die volgende aand altyd te begin met Yom Teruah. So Elul het nooit 30 dae nie, het altyd 29 dae, en dan begin ons die die fees op die volgende aand, wat die 30ste kon gewees het potentieel, maar hy word dan die eerste genoem, en die volgende aand word dan die eerste genoem. Dit is een lang dag, soos 'n dag wat op 48 uur lang gaan, en dit is 'n lang rusdag. Julle is met my rondom dit. Hierdie jaar is dit, as ek reg is, die 28ste September. Ek sal moet doodseker maak. Ek dink as die 28ste September tot die 30ste September, of so, kom ons kyk gou somme, dis mos nou maklik om te kyk. En dis weer eens volgens die rabbynse kalender. Die 18de September tot die 20ste September. So dis 'n fees wat in die Bybel gesê word is een dag, maar hulle hou hom vir 2 dae lank, vir 2 dae tydperk lank. En dit word die een lang dag konsep dan genoem. So dan sal basies 2 dae vir die eerste Tishrei is as jy dit nou so wil stel. So jy dan 'n lekker lang sabbatsdag. En dan gaan mens net aan met die kalender verder. Nou daar het 'n wyse van spreke gekom of eintlik 'n idioom gekom in die Hebreëse taal rondom hierdie fees. En dit is niemand ken die dag of die uur nie. En ons ken ook daai gesegde wanneer dit kom by Yeshua se wederkoms, sê hy niemand ken die dag of die uur nie. So dalk sê hy vir ons hy kom terug met Yom Teruah. Ek glo so, want die dag as hy terugkom, is daar groot basyn geklank. Dit is wat die Bybel sê, daar gaan 'n trompet geklank wees, daar gaan 'n geblaas van die trompet wees. So ek glo hy gaan terugkom met Yom Teruah. Niemand ken die dag of die uur nie, is dan 'n idioom eintlik wat sê hy gaan met hierdie fees terugkom. Ek wil vir julle sê niemand ken die jaar nie, maar ons vertrou dat dit binnekort is en dat sy wederkom spoedig is. So die gedagte van Yom Teruah is 'n makliker gedagte om te snap as tel van die omer tot en met Pinkster, maar as jy nog onseker is oor hoe om te tel vanaf ongesuurde brode tot by Pinkster toe, dan moet jy of hier weer luister na die opname of jy kan vir my WhatsApp en dan sal ek dit vir jou verduidelik. En ons het lekker tyd op ons hande en dis hoekom ek hierdie goed so pynlik deurgaan met julle, om seker te maak almal is op dieselfde bladsy. Daar's party van julle wat hierdie dalk nou vir die 100ste keer hoor, en daar's party van julle wat hierdie wat ons nou vanaand gepraat het vir die eerste keer hoor, en ek wil graag hê dat almal moet op dieselfde bladsy wees en hierdie boublokkies hê vir en die fondasie hê vir soos wat ons vorentoe beweeg en die res van die skrif bestudeer. Want onthou, die feeste het 'n invloed vanaf Genesis af. Nie vanaf Exodus nie, vanaf Genesis af met die skepping het hy die seisoene in plek gesit en die feeste word al genoem Hierdie woord wat hierso in Hebreeus staan, moade yodevave, daai Hebreeus, daai word al genoem in Genesis op die skepping tydperk, in Hebreeus word het genoem die moadim het hy gemaak. So, hierdie feeste kom al van Genesis af en hulle gaan 'n rol speel tot en met Openbaring, tot aan die einde van tyd. En dis ook om dit vir ons belangrik is om hierdie goed te hê binne in ons, ek van per se argief, om wanneer ons die woord lees, dit te kan uithaal en sê, okay, shoo, dis wat hier eintlik gesê word. En ons is besig om hier, ja, wel, kennis by mekaar te maak. So, die skrif wat sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, kan ons dan daarom sê, nie, ons gaan nie. Maar aan die ander kant ook, is ons besig om in wysheid op te tree, deur te sê, ek wil die woord van God verstaan. Dis 'n handleiding vir my lewe, maar ek verstaan dit nie, want ek verstaan nie die kultuur waarin dit geskryf is, of die oorsprong daarvan nie. En so, dankie dat julle geduldig was met my vanaand, om elke ding pynlik deur te gaan, maar het is so belangrik om hierdie goed te verstaan, so dat ons Yeshua se lewe kan verstaan, so dat ons baie van die profeseë kan verstaan, baie van die dinge wat gebeur het in die tyd van die konings, in die tyd van Josia ook selfs, en daar is soveel goed wat ons in die feeste in nog detail kan praat, maar ek wil net eers vanaand vasgestel het, wanneer is die feeste, want daar is verskillende opinies daaroor, en daar is verskillende sieninge en meninge oor baie van die goed soos wat julle nou gehoor het. Een van die grootste is, wanneer is Pinkster, wanneer begin ons hierdie 50 dae tel. So ek vertrou, ek het julle ingelig dat dit wel is, dat mens vanaf die Sondag moes tel, hierdie jaar was dit dan nou Sondag die 12de April, en dit beteken as ons dan aantel, dan gaan ons nie op die 28ste die aand die die Pinksterfees hou nie, maar eerder die 30ste die aand gaan ons dan die Pinksterfees onderhou. Maar dit's my siening en hoe ek die woord verstaan vanuit die Hebreëse perspektief, vanuit my agtergrond. Ek is nie die rabbies wat dit so sien dat ons die dag na Pasga moet tel nie. Ek is nie hierdie groep mense wat sê dit moet eers na ongesierde brode wees nie. Ek wil dit onderhou wat ek in die woord lees. En so ek vertrou dat julle dan self die woord sal bestudeer, self die skrif sal ondersoek en sê, Vader, wat sê u vir my? Wat wil u vir my hierdeur sê? Want ons is baie keer bietjie lei om hierdie goed te doen, maar daar's soveel rykdom hierin. So ek vra asseblief dat julle nie net vat wat ek nou sê en dit maar dat julle dit gaan herkou en gaan ondersoek, self instel. En soos ek sê, dis waar ek nou in my wandel staan. Wie weet waar ek staan oor 10 jaar van nou af in my wandel met die Vader. Die belangrike feit vir my is dat hierdie goed bestaan en dat Yeshua dit vervul het, en dat die Vader se plan nog altyd was om my en jou te red. Want dis wat die feeste is. Dis die bloudruk daarvan, dat ek en jy 'n verlosser het wat op pad is. En dis ook om die feeste, en dit sou vir my so lekker gewees het, om net eenvoudig te sê, hierso. En almal sien die prentjie wat ek sien rondom die feeste, en hoe dit inpas met ons Messias, en die vervulling daarvan, en sy wederkoms en so. Maar ongelukkig moet ons nou deur hierdie stappe gaan van pynlik die goedjies hanteer, dat Gila haar gaap moet terughou en sorry julle, ek moes maar net so 'n bietjie van gebyt het. Goed, so mag julle 'n geseënde aand hê. Ons begin dan volgende week te praat oor die kruisiging en die opstanding en hoe Yeshua dan die feeste vervul het. En Saterdag aand hanteer ek hierdie sessie wat ons nou vanaand hanteer het in Engels met Duits. Ons het gisteraand 'n bietjie tegniese probleme gehad en ons wil graag die opnames hê van hierdie goed. So Saterdag aand, as julle vir iemand wil laat inskakel met Engels, Duits, dan kan hulle dieselfde hoor as wat julle vanaand gehoor het.